أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام مراد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Адам балалары бер-берсенең мөнәсәбәтләрен яхшыртып өчен билгеле бер гамәлләр кылалар. Шушындый гамәлләрнең берсе ул бүләк бирү. Кызганычка каршы менә хәзер кеше бер-берсенә бүләк бирергә теләсә, бу ничектер ясалма төсмер алган. Әгәр дә кеше сиңа файдалы булса гына, я ул синең белән хәсереңне үтәсә генә син аңа бүләк бирәсең. Я инде бу бүләк ришвәт йөзеннән килеп чыга кай вакытта. Я кай вакытта бирәсең килмичә әйбәт түгел, яхшы түгел дип бирәсең. Менә монда бик кызык бер шундый әйбер бар. Бүләк ул ничек кенә бу гади һәм иске булып яңгырамасын, ул чын күңелдән булырга тиеш. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә: "Мән гүрида алейхи райхан, фала йарудду, фа иннаху хафифул мухмил, тайибур рихи". Әгәр дә сезгә ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бер чәчәк кенә булса да бирсәләр бүләккә, аны кире кайтармагыз. Бер караганда кичкенә генә бүләк булса да, аның исе нинди тәмле ди. Менә бу бүләк бирү һәм бүләк алуга бик тә әһәмиятле хадис. Кайчагында бүләк бирү бер әйбер булса, без бүләкне алганда да карап алабыз. Әйтик, әгәр дә яхшы кадерле әйбер булса, без куанабыз, шатланабыз, ул кешегә рәхмәтләр әйтәбез. Әле әгәр дә инде ул берәр кичкенә генә бүләк булса, я булмаса кыйммәтсез бүләк булса, безнең шушы бүләк белән ризасызлыгыбыз йөзебезгә чыга. Рәхмәт инде, тегеләй инде, болай инде дип, без бу кешегә үзебезнең ризасызлыгыбызга кадәр күрсәтәбез. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бүләкне бирә белеп бирергә дә, ала белеп ала белергә дә безне өйрәтә. Ягъни, әгәр дә без бүләкне алган вакытта бу кешегә чын күңелдән шатлыгыбызны, ризалыгыбызны күрсәтсәк, ул кешегә нинди рәхәт була. Һәм диге кеше бүген кичкенә бүләк бирсә, иртәгә мөмкинчелеге булса, ул зурысын да бирә. Аның сиңа биргән шатлыгыннан ул үзе шатлана, үзе куана кешеләрне куандырганы өчен. Менә бу шатлыктан без кешеләрне мәхрүм итәргә тиеш түгелбез.
Вассаллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Имам Нурахи.